Este niño se habla a froitas do bosque ou a cereais, ou xa.
Sí, mira, antes non seguir, iba a decir pues, os tipos de viños que se elaboraban. Mayoritariamente, aquí o que se fai son viños xoves. A partir dunha variedade que se chama Mencía, o resultado dos viños son viños moi afrutados, que recordan a frutos roxos do bosque, frambuesa, arándano, incluso caxis, esa é unha outra froita así, similar ás outras. É un pouco que dices tú, son viños bastante afrutados porque son viños xóvenes. Tamén elaboramos viños destinados a madeira e aí xa as características son outras. Se o viño que pasa, estamos elaborando a partir do Mirma Uva de Mencía, viños que van a madeira sobre 6 meses, 6, 7 meses, e ese viño pois xa ten outras notas, avainillados que lle aportan a madeira,
que van a madeira, que dicir que están en barrica, que
claro,
de madeira, que pasan,
fermentan como madeira, expliquei antes, pero despois pasa un período de tempo na madeira, envellecendo na madeira. Son cousas distintas. Por exemplo, tamén elaboramos unha pequena cantidade de blanco, que é godello, preguntaban polas variedades. Godello e treixadura, que son variedades propias de aquí, ou sea, que se utilizan aquí desde sempre. E tamén son viños afrutados, tamén que recordan, o godello recorda a mazá, sobre todo, o sea, é a característica del, non?